Ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη Του, για την φροντίδα Του. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αποκαλύπτει το πρόσωπό Του και ευχαριστούμε γιατί μέσα στον Λόγο Του, μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν διάφορα ονόματα του Θεού τα οποία μας αποκαλύπτουν την προσωπικότητα του Θεού, τον χαρακτήρα του Θεού, τις ιδιότητες του Θεού και αυτά όλα έχουν να κάνουν με την δική μας την καθημερινή ζωή. Έτσι με τη χάρη του Θεού πλησιάζουμε προς το τέλος αυτής της σειράς που κάνουμε τα ονόματα του Θεού. Φτάσαμε στο 32ο όνομα. Το όνομα που θα δούμε σήμερα είναι Ατίκ Γιομίν, ο παλαιός των ημερών. Ατίκ Γιομίν, ο παλαιός των ημερών. Και το όνομα αυτό το βρίσκουμε στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, στο 7ο κεφάλαιο. Δανιήλ λοιπόν από την Παλαιά Διαθήκη, Δανιήλ κεφάλαιο 7. Αρχίζει το 7ο κεφάλαιο ως εξής. Τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Βαλτάσαρ στη Βαβυλώνα, ο Δανιήλ εκεί που κοιμόταν στο κρεβάτι του είδε διάφορα όνειρα και οράματα. Αργότερα τα έγραψε και τα διηγήθηκε. Η πρώτη πληροφορία που έχουμε λοιπόν είναι ότι αυτά που θα μας αφηγηθεί εδώ πέρα ο Δανιήλ συμβαίνουν τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Βαλτάσαρ στη Βαβυλώνα. Επιτρέψτε μου εδώ μία παρένθεση άσχετη με το θέμα για να πω ότι μέχρι τα 1890 κάτι υπήρχε πολύ μεγάλη αντίδραση στον κόσμο που δεν πίστευε σε σχέση με το χωρίο αυτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί μέχρι τότε όλες οι πηγές που είχαμε από αρχαία κείμενα έλεγαν ότι ο τελευταίος βασιλιάς της Βαβυλώνας ήταν ο Ναβόνιδος, Ναμπονίτ στις άλλες πηγές, ο Ηρόδοτος τον έλεγε Λαβίνιτο, επομένως γνωστός βασιλιάς της Βαβυλώνας Βαλτάσαρ δεν υπήρχε σε καμία πηγή. Και όλοι έλεγαν, ορίστε, τι ανοησίες είναι αυτές που λέει μέσα η Αγία Γραφή. Μιλάει για έναν βασιλιά Βαλτάσαρ που δεν υπήρχε. Και ήταν ένα από τα θέματα πολεμικής εναντίον της Αγίας Γραφής και εναντίον όσων πίστευαν ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Και μετά, δόξα τω Θεώ, ο Χένρι Ρόλινσον αποκρυπτογράφησε τη Σφινοειδή Γραφή. Έτσι ξεκίνησε σιγά σιγά η αποκρυπτογράφηση, ολοκληρώθηκε γύρω στα 1870-1890 σε εκείνη την 20ετία και όταν μπορέσαμε να διαβάσουμε τις επιγραφές που μας σώζονταν, τις είχε βρει η αρχαιολογική σκαπάνη, αλλά δεν είχε διαβαστεί η γραφή στην οποία ήταν γραμμένες οι επιγραφές, η σφινοειδής γραφή, όταν διαβάστηκε μάθαμε 1000 πράγματα, μεταξύ των άλλων ότι ο γνωστός Ναμπονίτ, Ναβονίδης, Ναβόνιδος των πηγών, τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του είχε προσλάβει ως συμβασιλιά του τον γιο του τον Βαλτάσαρ. Εδώ είμαστε, έτσι. Λοιπόν, και άρχισε το όνομα του Βαλτάσαρ να εμφανίζεται σε διάφορες επιγραφές και σε μία από αυτές λέει «Εγώ ο βασιλιάς Ναβονίδης φεύγω τώρα για εκστρατεία και αφήνω τα πάντα, αφήνω τη βασιλεία μου, αφήνω στον γιο μου, τον Βαλτάσαρ» και τα λοιπά. Και επομένως ήρθαν οι επιγραφές εκ των υστέρων να επιβεβαιώσουν ότι ο Βαλτάσαρ ήταν ο τελευταίος βασιλιάς, συμβασιλιάς με τον πατέρα του, τον Ναμπονίτ, τον Ναβονίδη. Και τελικά επειδή ο Ναμπονίτ απουσίαζε σε εκστρατείες μακριά από την Βαβυλώνα, όντως ο Βαλτάσαρ ήταν αυτός ο οποίος υπερασπίστηκε τη Βαβυλώνα και όταν η Βαβυλώνα έπεσε στα χέρια των Μίδων και Περσών, έτσι όπως λέει ακριβώς το βιβλίο του Δανιήλ. Επομένως, κλείνει η παρένθεση, τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του βασιλιά Βαλτάσαρ, εμείς τώρα ξέρουμε ότι είναι ο πρώτος χρόνος που ο Ναμπονίτ πήρε ως συμβασιλέα τον Βαλτάσαρ, αυτό σημαίνει ότι είμαστε γύρω στο 540 π.Χ. περίπου. Ένα χρόνο πριν, ένα χρόνο μετά, 540 περίπου, ο Δανιήλ βλέπει ένα όνειρο και αυτό το όνειρο το θεωρεί ότι είναι τόσο σημαντικό ώστε το καταγράφει. Συνεχίζουμε λοιπόν στο δεύτερο χωρίο. Μια νύχτα λέει, είδα σε όραμα ότι οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού συντάραξαν τη μεγάλη θάλασσα και τέσσερα μεγάλα θηρία έβγαιναν από αυτήν, το ένα διαφορετικό από το άλλο. Μια νύχτα, τέσσερις άνεμοι από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα συντάραξαν τη θάλασσα και μέσα από αυτή τη θάλασσα άρχισαν να βγαίνουν, λέει, τέσσερα θηρία. Είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάζει κανένας τις ερμηνείες που δίνουν στα βιβλία της Αγίας Γραφής οι πατέρες της Εκκλησίας. Και έτσι, καθώς έκανα μία έρευνα στους πατέρες της Εκκλησίας σε σχέση με τον Δανίλ, διαπίστωσα ότι η καλύτερη, κατά τη δική μου τη γνώμη, ερμηνεία του Δανίλ είναι από τον Θεοδόρητο, ο οποίος ήταν επίσκοπος Κύρου, Κύρος υψηλον διορό, μία πόλη στην βορειοδυτική Συρία, σήμερα βρίσκεται στα σύνερα Συρίας-Τουρκίας, εκεί που γίνονται οι μεγάλες μάχες. Ο Θεοδόρητος λοιπόν έγραψε ένα υπόμνημα στο βιβλίο του προφήτη Δανίλ, το οποίο είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, αν μου λέγατε από όλα τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας ποιο θα διάλεγες αν ήταν ένα για ερμηνεία του Δανίλ, θα σας έλεγα η ερμηνεία του Θεοδωρήτου. Ο Θεοδόρητος έζησε στην αρχή του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, γεννήθηκε 393, πέθανε 457, επομένως είμαστε στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα. Ο Θεοδόρητος λοιπόν ερμηνεύει αυτό το χωρίο και λέει «Θάλασσαν τίνιν καλή των βίων». Όταν λέει «θάλασσα», η θάλασσα είναι σύμβολο της ζωής. «Άτε δημιρίας έχοντα τρικυμίας», γιατί λέει και η ζωή μας έχει 1002 τρικυμίες όπως έχει και η θάλασσα. Επομένως λέει, όταν αναφέρεται στη θάλασσα, εδώ αναφέρεται στη ζωή. «Ανέμους δε ταύτη προσβάλλοντας τας των πραγμάτων μεταβολάς». Και όταν μιλάει για ανέμους, αναφέρεται, λέει, στις μεταβολές, στις αλλαγές που έρχονται. Όπως όταν φυσάει ο άνεμος, τα κύματα πάνε μια από εδώ, όταν πιάσει από την άλλη μεριά ο άνεμος, τα κύματα πάνε προς τα εκεί. Έτσι, λέει, η θάλασσα είναι η ζωή και οι άνεμοι είναι οι μεταβολές μέσα στη ζωή. Και μέσα από αυτές τις μεταβολές, λέει, που γίνονται μέσα στη ζωή, στην ανθρώπινη ζωή, βγαίνουν μέσα από τη θάλασσα τέσσερα θηρία. Και αν δούμε λίγο παρακάτω στο χωρίο 17, έχει ο Δανίλ την ερμηνεία τι ήταν αυτά τα τέσσερα θηρία. Δανίλ 7:17, αυτά τα τέσσερα μεγάλα θηρία, μου είπε ο άγγελος που του εξηγούσε το όνειρο, είναι τέσσερις βασιλιάδες που θα εμφανιστούν στη γη. Επομένως ο Δανίλ στο 540 π.Χ. βλέπει ένα όνειρο που έχει τα στοιχεία της ιστορίας του μέλλοντος. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Ξέρει τα γεγονότα που θα γίνουν, ξέρει ποιοι θα αναλάβουν θέσεις εξουσίας, ξέρει πώς θα τις διαχειριστούν, ξέρει το κάθε τι. Επομένως, την ζωή μας δεν την κανονίζουν οι μεγάλοι και οι τρανοί της γης, όπως νομίζουμε ή όπως ακούμε στις ειδήσεις. Η ζωή μας βρίσκεται κάτω από τα χέρια, κάτω από την εξουσία του Θεού, που είναι ο Κύριος της ιστορίας. Χωρίο 4. Το πρώτο ήταν σαν λιοντάρι, αλλά είχε φτερά αετού. Παρατηρούσα μέχρι ότου τα φτερά του αποσπάστηκαν από αυτό, μετά σηκώθηκε από το έδαφος και στάθηκε στα δυο του πόδια, ήταν σαν άνθρωπος και του δόθηκε ανθρώπινος νους. Επομένως, το πρώτο θηρίο που βγαίνει είναι ένα λιοντάρι και έχει φτερά αετού. Παράξενο, ε? Προσέξτε όμως, το λιοντάρι θεωρείται ο βασιλιάς των ζώων και ο αετός θεωρείται ο βασιλιάς των πουλιών. Επομένως είναι ένα θηρίο που έχει χαρακτηριστικά βασιλικής εξουσίας. Και όπως λέει ο Θεοδόρητος, αυτός είναι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας. Είναι η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία είναι αυτή που ήταν η πρώτη που απλώθηκε σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της Μεσοποταμίας και έφτασε μέχρι την Μεσόγειο θάλασσα. Ήταν η πρώτη μεγάλη αυτοκρατορία της αρχαιότητας. Ξεκίνησαν οι Ασσύριοι στην αρχή, μετά οι Βαβυλώνοι, και επομένως είναι η βασιλεία μέσα στην οποία ζει ο Δανίλ. Γιατί ο Δανίλ, θυμάστε το είχαμε πει, το 606 π.Χ. στην πρώτη εκστρατεία των Βαβυλωνίων κατά της Ιερουσαλήμ, πάρθηκε εχμάλωτος και βρίσκεται εκεί στη Βαβυλώνα. Επομένως η βασιλεία η πρώτη που βλέπει είναι η βασιλεία μέσα στην οποία ζει. Είναι η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Αυτό βλέπει, είναι ένα σύμβολο εξουσίας. Και αμέσως μετά το δεύτερο θηρίο ήταν όμοιο με αρκούδα. Ήταν μισοσηκωμένο και στο στόμα του ανάμεσα στα δόντια του κρατούσε τρία πλευρά. Και η διαταγή που πήρε ήταν σήκω και φάε κρέας πολύ. Αμέσως μετά από την Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία ήρθε η Περσική Αυτοκρατορία. Και μέσα στο βιβλίο του Δανιήλ, όσοι θυμάστε, διηγείται το πώς έπεσε η Βαβυλώνα στα χέρια των Περσών εκείνη τη βραδιά που αυτός ο βασιλιάς, ο Βαλτάσαρ, θέλησε να γιορτάσει με τους μεγιστάνες του και θέλησε να φέρει μέσα στη γιορτή και τα ιερά σκεύη από τον ναό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ που τα είχαν πάρει και τα είχαν πάει στη Βαβυλώνα. Η Περσική Αυτοκρατορία ξεκινάει λοιπόν και λέει, σηκώθηκε μία αρκούδα και είχε στο στόμα της τρία πλευρά. Λέει ο Θεοδόρητος. Ο πρώτος βασιλιάς των Περσών, ο Κύρος, απλώθηκε προς την Ανατολή. Κατέλαβε όλη την περιοχή της Ανατολής, έφτασε μέχρι τον Ελίσποντο. Ο δεύτερος βασιλιάς που τον ακολούθησε, ο Κύρος βασιλεύει 558 με 530 π.Χ., ο διάδοχος του ο Καμβύσης 530 με 522 κατεβαίνει προς τα νότια, καταλαμβάνει την Αίγυπτο και την Αιθιοπία. Λέει ο Θεοδόρητος, ένα πλευρό λοιπόν η Ανατολή. Δεύτερο πλευρό ο Νότος. Τρίτο πλευρό ο τρίτος βασιλιάς, ο Δαρίος ο πρώτος, 522-486 π.Χ., ήταν αυτός ο οποίος ανέβηκε και κατέλαβε την περιοχή των Σκυθών και των νομάδων των Σκυθών πάνω στο βορρά. Επομένως, ο Κύρος καταλαμβάνει την Ανατολή από τους Πέρσες βασιλιάδες, ο επόμενος ο Καμβύσης καταλαμβάνει Αίγυπτο, Αιθιοπία, ο επόμενος ο Δαρίος ο πρώτος καταλαμβάνει τους Σκύθες τον βορρά. Και ξέρετε τι ήθελε να κάνει μετά? Να πάρει και το τέταρτο πλευρό. Και έτσι έγιναν οι Περσικοί πόλεμοι. Εντάξει. Αλλά στην Ελλάδα σταμάτησε. Έτσι. Θυμάστε όλα αυτά μαθαίνουμε στο σχολείο. Μαραθώνας 490 π.Χ. Έτσι, Θερμοπύλες, Πλατεές, Σαλαμίνα κτλ. Κτλ. Όλες αυτές οι μάχες. Επομένως, ενώ θέλησε, κατέλαβε την Ανατολή, το βορρά και το νότο, όταν πήγαινα προς τη Δύση, σταμάτησε από τις δυνάμεις της Ελλάδας και έτσι έμεινε με τρία πλευρά η αρκούδα. Ωστόσο καταλαβαίνετε ότι ήταν μια τεράστια αυτοκρατορία αυτή η οποία απλώθηκε και προσέξτε, αυτά τώρα σας λέω τις χρονολογίες, βρισκόμαστε ακόμα στο 540 και βλέπει ο Δανιήλ το τι θα γίνει. Βλέπει ότι θα τελειώσει η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, θα έρθει μετά η Περσική, θα έρθει ο ένας βασιλιάς, θα καταλάβει ένα πλευρό, άλλος δεύτερο πλευρό, άλλος τρίτο πλευρό. Συνεχίζουμε, χωρίο 6. Μετά, εκεί που κοίταζα, είδε ένα άλλο θηρίο, όμοιο με λεοπάρδαλη. Είχε στη ράχη του 4 φτερά πουλιού και 4 κεφάλια, και του δόθηκε εξουσία κυριαρχίας. Ποια ήταν η επόμενη αυτοκρατορία που νίκησε την Περσική? Αυτό το θυμάστε όλοι από το σχολείο, έτσι. Η ελληνική, ο Μέγας Αλέξανδρος. Είδα, λέει, ένα θηρίο λεοπάρδαλη, λέει ο Θεοδόρητος. Καλά, λέει, τον ονομάζει λεοπάρδαλη, γιατί λεοπάρδαλη είναι το πιο γρήγορο ζώο. Και η ταχύτητα με την οποία ο Αλέξανδρος κατέλαβε όλη την περιοχή της Ασίας, όλη την Περσική Αυτοκρατορία, ήταν καταπληκτική ταχύτητα. Και λέει είχε 4 φτερά, Η λεοπάρδα αυτή που από τη μία μεριά δείχνουν τα φτερά, δείχνουν ταχύτητα, σαν να πετούσε δηλαδή. Απ' την άλλη λέει είχε και 4 κεφάλια. Και λέει ο Θεοδόρητος πολύ σωστά, διότι με το που πεθαίνει ο Μέγας Αλέξανδρος η ελληνική αυτοκρατορία χωρίζεται στα 4. Και αναλαμβάνει την κυρίως Ελλάδα ο Αντίπατρος, ένα βασίλειο, τέλος πάντων μαζί με τον Φίλιππο τον Αριδαίο ετεροθελή αδελφό του Αλεξάνδρου, αλλά στην πραγματικότητα ο Αντίπατρος έκανε κουμάντο. Δεύτερο κράτος η Μικρά Ασία με τον Αντίγονο. Θυμάστε που έχουμε και στάση αντιγονιδών, έτσι, αυτοί που προέρχονται από τον Αντίγονο, οι Αντιγονίδες. Τρίτο βασίλειο η Συρία με τον Σέλευκο. Και τέταρτο βασίλειο η Αίγυπτος με τον Πτολεμαίο. Επομένως με το που πεθαίνει ο Μέγας Αλέξανδρος η αυτοκρατορία χωρίζεται σε 4 κράτη και ο Δανίλ, προσέξτε, βλέπει τη λεοπάρδαλη που τρέχει και νικάει την περσική αυτοκρατορία και βλέπει το γεγονός ότι αυτή η αυτοκρατορία θα διαιρεθεί σε 4 βασίλεια. Και μετά την ελληνική αυτοκρατορία ακολουθεί η ρωμαϊκή, χωρίο 7. Το νυχτερινό μου όραμα όμως συνεχίστηκε. Είδα ένα τέταρτο θηρίο φοβερό και τρομερό και πάρα πολύ δυνατό με μεγάλα σιδερένια δόντια. Έτρωγε και σύντριβε και ό,τι απόμενε το καταπατούσε με τα πόδια του. Αυτό το θηρίο ήταν διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα και είχε στο κεφάλι του 10 κέρατα. Όπως θυμάστε, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν αυτή η οποία προχώρησε με πολύ σκληρό τρόπο και καταπάτησε λαούς, κατέλαβε όλη την περιοχή της παλιάς ελληνικής αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και προς τη Δύση όλη την σημερινή Ευρώπη, τουλάχιστον μέχρι τα βόρεια, μέχρι και περιοχές που σήμερα βρίσκεται η Γερμανία και η Γαλλία, έφτασε μέχρι την Αγγλία, μια τεράστια αυτοκρατορία. Οι ρωμαϊκές λεγιώνες πολεμούσαν με μεγάλη σκληρότητα και θυμάστε ότι οι τρόποι με τους οποίους επιβλήθηκαν οι Ρωμαίοι ήταν ιδιαίτερα σκληροί, γι' αυτό λέει έτρωγε, σύντριβε, τα υπόλοιπα τα καταπατούσε και η ρωμαϊκή σκληρότητα φαίνεται και στη σταύρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στο γεγονός ότι είχαν ως τρόπο ταφής, ως τρόπο εκτέλεσης τον σταυρικό θάνατο. Και βέβαια όταν διαβάσει κανένας τον Ιώσυπο, το περί Ιουδαϊκού πολέμου του Ιωσύπου, όπου περιγράφεται τι έκαναν όταν πολιόρκησαν την Ιερουσαλήμ από το 66 έως το 70 μετά Χριστόν, η βαρβαρότητα είναι απίθανη. Πολιόρκησαν την Ιερουσαλήμ, την απέκλεισαν όποιος έβγαινε για να φάει, γιατί άρχισαν να τελειώνουν τα τρόφιμα μέσα, τον έπιαναν και τον σταύρωναν. Σταύρωναν λέει 500 ανθρώπους κάθε μέρα, μέχρι που τέλειωσαν όλα τα δέντρα από όλα τα γύρω βουνά. Αυτό λέει ο Ιώσυπος. Σταμάτησαν να σταυρώνουν δηλαδή ανθρώπους όταν τους τέλειωσαν τα δέντρα. Τέτοια τρομακτική σκληρότητα, και γι' αυτό βλέπει ο Δανιήλ ένα θηρίο να συντρίβει, να καταπατάει, να είναι φοβερό και τρομερό και δυνατό κτλ. Ωστόσο μία λεπτομέρεια εδώ πέρα που λέει είχε στο κεφάλι του 10 κέρατα, αυτό δεν ταυτίζεται με κάτι που να έχει συμβεί μέσα στην ιστορία. Παρόλο που υπάρχουν διάφοροι ερμηνευτές που προσπαθούν να το ερμηνεύσουν ότι έχει συμβεί, αλλά μάλλον δεν έχει συμβεί ακόμα. Και φαίνεται ότι αυτή η τελευταία αυτοκρατορία έτσι στον πνευματικό χώρο συνεχίζεται ακόμα. Τελείωσε το 475 μετά Χριστόν, όταν έπεσε η Ρώμη από τους βαρβάρους, τους Οστρογόθους, Βυσιγόθους και τα λοιπά, τον Ατήλα, όλους αυτούς που κατέβηκαν, εντάξει τότε, αλλά όταν ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησαν πολλοί ότι έχουμε αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμάστε, όταν μπήκε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το 10ο κράτος. Θυμάστε? Λοιπόν, είχε γίνει στον χριστιανικό κόσμο ένας μικρός χαμός τότε, που πώς συμπληρώνονται τα 10 κέρατα. Έτσι. Μετά βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση από 10 έγινε 28 που είναι σήμερα. Ωστόσο, είναι πιθανόν αυτό το χωρίο να αναφέρεται σε πράγματα που ακόμα δεν τα ζήσαμε. Διότι σαφώς η συνέχεια αναφέρεται σε πράγματα που ακόμα δεν τα έχουμε βιώσει. Χωρί 8, εκεί που παρατηρούσα τα κέρατα, τα 10 κέρατα, ξεφύτρωσε ανάμεσα σε αυτά ένα άλλο πολύ μικρό κέρατο, το οποίο έκανε να ξεριζωθούν 3 από τα προηγούμενα κέρατα. Το μικρό αυτό κέρατο είχε ανθρώπινα μάτια και στόμα που λαλούσε λόγια αλαζονικά. Και ο Θεοδόρητος λέει ότι αυτό το κέρας που εμφανίστηκε ανέτρεψε άλλα 3 και άρχισε να κάνει πόλεμο, θα δούμε μετά, εναντίον των πιστών του Θεού. Λέει ο Θεοδόρητος ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος που θα εμφανιστεί κάποια στιγμή και θα καθίσει στον ναό του Θεού και θα λέει εγώ είμαι ο Θεός τώρα. Θα προσκυνήσετε εμένα και δεν επιτρέπετε να προσκυνάτε κανέναν άλλον Θεό. Επομένως, στα 540 π.Χ. έχουμε την αποκάλυψη του τι θα γίνει. Ένα μέρος από αυτά ξέρουμε ότι έγινε, ένα μέρος ακόμα δεν έχει γίνει. Ωστόσο είναι ενδιαφέρον αυτό που λέει στο χωρίο 8. Συνέχισα να παρατηρώ μέχρι ότου τοποθετήθηκαν θρόνοι και κάθισε ο προαιώνιος, λέει η μετάφραση. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο. Και παλαιός ημερών εκάθητο. Και εκεί μεταφράζεται ακριβώς το ατίκ γιομίν το εβραϊκό, ο παλαιός των ημερών. Με άλλα λόγια, ενώ έρχονται και παρέρχονται οι ανθρώπινες βασιλείες, ήρθε και πέρασε η Βαβυλωνιακή, ήρθε και πέρασε η Περσική, ήρθε και πέρασε η Ελληνική, ήρθε και πέρασε η Ρωμαϊκή, υπάρχει ένας θρόνος που είναι ακλόνητος. Υπάρχει κάποιος που βρίσκεται στο θρόνο και είναι ο παλαιός των ημερών, είναι ο προαιώνιος, είναι αυτός που υπάρχει σε ένα αιώνιο παρόν, είναι έξω από το χρόνο. Γιατί? Γιατί εμείς μετράμε χρόνο επειδή είμαστε στη γη. Και όταν η γη γυρίζει μία φορά γύρω από τον εαυτό της, λέμε μερόνυχτο. Και όταν γυρίζει μία φορά γύρω από τον ήλιο, λέμε ένας χρόνος. Αλλά ο Θεός δεν είναι πάνω στη γη. Έτσι, για να μετράει τους χρόνους. Γι' αυτό και ο χρόνος του Θεού δεν είναι ο δικός μας χρόνος. Εμείς περιμένουμε στο δικό μας χρόνο, αλλά ο Θεός κινείται μέσα σε ένα αιώνιο παρόν και ξέρει το σύνολο των γεγονότων που έγιναν και που θα γίνουν. Επομένως, ο παλαιός των ημερών είναι ένα όνομα του Θεού που δείχνει την αιωνιότητά Του και δείχνει την αγιότητά Του. Ο Θεός είναι ξεχωριστός και είναι αιώνιος. Και είναι έξω από όλα όσα συμβαίνουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νοιάζεται και δεν φροντίζει, αλλά δεν τον αγγίζει τίποτα από αυτά που συμβαίνουν. Και αυτό είναι μεγάλη παρηγοριά, να ξέρεις ότι οτιδήποτε σου συμβαίνει, οτιδήποτε μου συμβαίνει, είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Ότι όταν βλέπεις κάποιες δυνάμεις να υψώνονται, κάποιες κυβερνήσεις να υψώνονται, κάποια κράτη να υψώνονται, κάποιοι να θέλουν να επιβληθούν πάνω σε άλλους, σημασία έχει τον τελικό λόγο, τον έχει ο παλαιός των ημερών, τον έχει αυτός που κάθεται στο θρόνο. Και όλοι αυτοί που τώρα έχουν κάποια μεγάλη εξουσία και νομίζουν ότι είναι κάτι, μετά από λίγο δεν θα είναι τίποτα, αλλά ο παλαιός των ημερών παραμένει στο θρόνο του. Ο Θεός είναι στο θρόνο του και συνεχίζει. Και έχει την περιγραφή εδώ πέρα. Το ένδυμά του ήταν λευκό σαν το χιόνι, η κόμη του κεφαλιού του σαν καθαρό μαλλί. Ο θρόνος του ήταν από φλόγες φωτιάς και είχε πύρινους τροχούς. Από μπροστά του ξεπηδούσε και κυλούσε ένα ποτάμι φωτιάς. Επομένως, μια λευκή εμφάνιση, λευκά ρούχα, λευκό μαλλί, μία έκφραση που δείχνει την αγιότητα και απ' την άλλη μεριά φωτιά. Και θυμόμαστε αυτό που λέει και στο Δευτερονόμιο, «Κύριος ο Θεός σου πυρ καταναλίσκονεστή», και αυτό το χωρίο το επαναλαμβάνει η προς Εβραίους επιστολή στο 12:29, «Και γάρ ο Θεός ημών πυρ καταναλίσκον». Προσέξτε, είμαστε σε μία εποχή που η φωτιά ως κύριο χαρακτηριστικό της, εκτός από τη θερμότητα που παράγει, είναι και ο καθαρισμός. Είμαστε σε εποχή που όταν θες να απολυμάνεις ένα σκεύος, δεν έχεις άλλο τρόπο παρά να το περάσεις από τη φωτιά. Αυτός είναι ο τρόπος που απολύμαναν στην αρχαιότητα, έτσι. Αν ήθελες να απολυμάνεις ένα σκεύος, το περνούσες από τη φωτιά για να απολυμανθεί. Επομένως η φωτιά είχε την αίσθηση της καθαρότητας, ήταν αυτό που καθαρίζει και δεν αφήνει τίποτε ακάθαρτο να παραμείνει. Αγιότητα λοιπόν, πύρινος θρόμων, ποτάμι φωτιάς, και γύρω τριγύρω εκατομμύρια και δισεκατομμύρια όντα, αγγελικά όντα, στεκόταν μπροστά του έτοιμα να τον υπηρετήσουν. Επομένως στην όραση που βλέπει ο Δανιήλ, ενώ τα διάφορα βασίλεια έρχονται, φεύγουν, έρχονται, φεύγουν, ο παλαιός των ημερών είναι εκεί, είναι μέσα στη δόξα, είναι μέσα στην αγιότητα, είναι μέσα στην φωτιά, και γύρω του είναι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, μυριάδες μυριάδων άγγελοι. Και αυτή ήταν η εικόνα, θυμάστε, που είδε και ο Ισαΐας στο όραμα που είχε. Στο έκτο κεφάλαιο λέει, όταν είδα τον Κύριο πάνω σε θρόνο υψηλό και επιρμένο, μπροστά του στέκονταν σεραφείμ που το καθένα τους είχε 6 φτερούγες, 2 για να σκεπάζουν το πρόσωπό τους, 2 για να σκεπάζουν το σώμα τους και τις άλλες 2 για να πετάνε, και φώναζαν το ένα στο άλλο, Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος του σύμπαντος, όλη η γη είναι από τη δόξα του γεμάτη. Επομένως, ο παλαιός των ημερών είναι αυτός που βρίσκεται αιώνια στο θρόνο του. Ενώ έρχονται και παρέρχονται διάφορες βασιλείες και διάφορες εξουσίες, ο Θεός είναι στο θρόνο του. Ο Θεός έχει τον τελικό λόγο πάνω σε όλα. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί η ζωή μας δεν εξαρτάται από τις περιστάσεις που υπάρχουν γύρω μας. Δεν εξαρτάται από τους ανθρώπους που έχουν εξουσία γύρω μας. Ο Κύριος είναι μαζί σου όταν εσύ αποφασίζεις να είσαι μαζί Του, και όταν είσαι μαζί με τον Κύριο, εσύ και ο Κύριος είστε η πλειοψηφία απέναντι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Εσύ και ο Κύριος από τη μία μεριά και όλος ο υπόλοιπος κόσμος από την άλλη, εσύ και ο Κύριος είσαι η πλειοψηφία. Αυτός είναι ο παλαιός των ημερών. Χωρίο 10 στο τέλος. Στήθηκε λοιπόν το δικαστήριο και ανοίχτηκαν τα βιβλία. Και στο χωρίο 22 λίγο παρακάτω λέει, τότε όμως ήρθε ο προϊόνιος, ο παλαιός των ημερών, και έστησε το δικαστήριο για χάρη του Αγίου λαού, του ύψιστου Θεού, και όταν έφτασε ο κατάλληλος καιρός, ο Άγιος λαός παρέλαβε την βασιλεία. Στήθηκε δικαστήριο και ανοίχτηκαν βιβλία. Βλέπετε, όλοι μας αναζητούμε τη δικαιοσύνη. Βλέπετε πόσο αντιδρούμε όταν μας αδικούν. Πας στο δικαστήριο, περιμένεις να βγει μια δίκαιη απόφαση, και όταν η απόφαση που βγαίνει είναι άδικη, γίνεσαι εξωφρενών και έχεις δίκιο. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και σε έχει πλάσει κατ' εικόνα Του και καθ' ομοίωσήν Του, και γι' αυτό έχεις την αίσθηση της δικαιοσύνης μέσα σου. Γι' αυτό αντιδράς όταν μία απόφαση είναι άδικη. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά γύρω μας πόσες άδικες αποφάσεις παίρνονται. Υπάρχει όμως κάποιος που θα αποδώσει τελικά δικαιοσύνη. Έγραφε ένας αδελφός που διακονούσε σε άτομα που κακοποιήθηκαν. Λέει, ποτέ μιλέτε σε ένα άτομο που έχει κακοποιηθεί απλώς ότι πρέπει να συγχωρήσει και να ξεχάσει. Βεβαίως πρέπει να συγχωρήσει για να απαλλαγεί από τα εσωτερικά. Αλλά το πρώτο που θα του πείτε είναι, για αυτό που σου έγινε θα υπάρξει τιμωρία. Για αυτό που έγινε εναντίον σου θα υπάρξει κρίση από τον Θεό. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι κακοποιήθηκαν, πήγαν στα δικαστήρια και τα δικαστήρια δεν έκαναν τίποτα. Αθώωσαν αυτόν που κακοποίησε. Θα αποδοθεί κάποια μέρα δικαιοσύνη. Ανοίχτηκαν τα βιβλία και εκεί πέρα ο Θεός που είναι ο απόλυτα δίκαιος θα δώσει την απόλυτη δικαιοσύνη, θα αποδώσει στον καθέναν ανάλογα με τα έργα του. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τη χάρη του, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας συγχωρεί, και όταν πάμε στον Ιησού Χριστό, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία και απομακρύνει την οργή του Θεού, απομακρύνει την τιμωρία από πάνω μας. Αλλά για όποιον δεν πηγαίνει να δώσει την κυριαρχία της ζωής του στον Ιησού Χριστό, θα υπάρξει η δικαιοσύνη η οποία θα αποδοθεί. Χωρίο 11. Καθώς παρατηρούσα, είδα το τέταρτο θηρίο εξαιτίας των αλαζονικών λόγων που λαλούσε το κέρατο, σκοτώθηκε και το πτώμα του καταστράφηκε και ρίχθηκε στη φωτιά. Τελικά ακόμα και αυτό το θηρίο, ακόμα και αυτή η τελική απόλυξη του τέταρτου θηρίου, ο Αντίχριστος, και αυτός καταστράφηκε. Παρόλο που έκανε πόλεμο εναντίον των Αγίων του Υψίστου, παρόλο που πολέμησε τους πιστούς του Θεού, και αυτός καταστράφηκε και ρίχθηκε στη φωτιά, η εξουσία αφαιρέθηκε και από τα άλλα θηρία, αλλά τους επιτράπηκε να ζήσουν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι. Επιτράπηκε. Έτσι. Πέρασαν κάποια χρόνια, ήταν στην εξουσία οι Βαβυλώνοι, κάποια άλλα χρόνια οι Πέρσες, κάποια άλλα χρόνια οι Έλληνες, κάποια άλλα χρόνια οι Ρωμαίοι. Πέρασαν. Αυτός που έμεινε ήταν ο παλαιός των ημερών. Και ξαφνικά αλλάζει το σκηνικό στο χωρίο 13 και λέει, τα οράματά μου συνεχίζονταν στη διάρκεια της νύχτας. Μέσα στα σύννεφα του ουρανού είδε να έρχεται κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Ξαφνικά λέει, βλέπω κάποιον να πλησιάζει και έμοιαζε με άνθρωπο. Έφτασε μέχρι τον προαιώνιο, μέχρι τον παλαιό των ημερών, και οδηγήθηκε μπροστά του. Καταλαβαίνετε τι βλέπει ο Δανίλ. Βλέπει τον Ιησού Χριστό μετά από τη θυσία του να έρχεται μπροστά στον παλαιό των ημερών, και επειδή στο κείμενο, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, αυτό το είδα κάποιον που έμοιαζε με άνθρωπο είναι είδον ως ιών ανθρώπου, όταν ο Ιησούς Χριστός έλεγε για τον εαυτό του ο Υιός του ανθρώπου, αυτό ήταν παραπομπή σε αυτό το χωρίο του Δανίλ. Για να καταλάβουν οι άνθρωποι, ο Υιός του ανθρώπου, είναι ο Μεσσίας. Έτσι είχε ονομαστεί ο Μεσσίας, Υιός ανθρώπου, στον Δανίλ στο 7ο κεφάλαιο, και οι Εβραίοι ξέρανε τις γραφές όταν τους μιλούσε ο Χριστός και ξέρανε πού ήταν η παραπομπή όταν έλεγε ο Υιός του ανθρώπου. Είδα κάποιον, λέει, ως Υιό ανθρώπου να έρχεται έως τον παλαιό των ημερών, και τελικά σε αυτόν δόθηκαν, στον Μεσσία που ήρθε, σε αυτόν τον όμοιο με Υιό ανθρώπου, σε αυτόν δόθηκαν εξουσία και δόξα και βασίλεια, ώστε όλοι οι λαοί κάθε εθνικότητας και γλώσσας να τον υπηρετούν. Η εξουσία του θα είναι αιώνια και ατελεύτητη και το βασίλειό του δεν θα καταστραφεί ποτέ. Επομένως βλέπει ο Δανιήλ τον θρίαμβο, τον τελικό θρίαμβο του Ιησού Χριστού, και θυμάστε ότι αυτά ήταν τα λόγια του Χριστού μετά την Ανάστασή του, όταν εμφανίστηκε στους μαθητές του. Θυμάστε τι τους είπε? Μου δόθηκε κάθε εξουσία πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη. Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Και τέλος χωρίο 18, Δανιήλ 7:18, στο τέλος, αλλά στο τέλος την βασιλεία θα την παραλάβει ο Άγιος λαός του ύψιστου Θεού και θα τη διατηρήσει για πάντα σ' όλους τους αιώνες. Ποιο είναι το τέλος? Ήρθαν βασιλείες, έφυγαν βασιλείες. Το τέλος είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και το τέλος είναι ο θρίαμβος των πιστών του Κυρίου. Τελικά την εξουσία την παίρνει ο λαός του ύψιστου Θεού. Και βέβαια οι Εβραίοι όταν διάβαζαν το κείμενο αυτό καταλάβαιναν ότι αυτό αφορούσε τον λαό Ισραήλ. Αυτό καταλάβαιναν με το «ο λαός του ύψιστου Θεού». Αλλά θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι αυτή ήταν η ρίζα, και πάνω σε αυτή τη ρίζα μπολιάστηκαν και τα έθνη. Έτσι ώστε και τα έθνη να είναι μέρος του λαού του ύψιστου Θεού. Και έτσι τώρα αυτοί που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, είτε είναι Ιουδαίοι είτε είναι εθνικοί, αποτελούν την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αποτελούν τον λαό των Αγίων του Υψίστου. Και το τέλος της ιστορίας είναι ο θρίαμβος. Είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού, είναι ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, είναι ο θρίαμβος του λαού του Θεού του Υψίστου. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή του την αποκάλυψη. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο παλαιός των ημερών, γιατί σε σένα ανήκει όλη η δόξα, γιατί τα ανθρώπινα βασίλεια έρχονται και παρέρχονται, αλλά εσύ μένεις στο θρόνο σου. Και σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί εσύ μας αποκαλύφθηκες για να μπορούμε να σε δοξάζουμε, να μπορούμε να σε υμνούμε, να αποδίδουμε όλη τη δόξα σε σένα και να είμαστε μέρος του δικού σου λαού, για τον οποίο εσύ ετοιμάζεις αιώνιο θρίαμβο. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε Θεέ μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.